Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Hea raadiokuule, kätte on jõudnud Eesti Märka saade. Ja kätte on jõudmas ka jõulud, nimelt pühade meeleolu on meie ümber, siis seetõttu räägime tänases saates ühest väga traditsioonilisest asjast, nimelt traditsioonidest me räägimegi. Kus need tulevad, kuidas need meid mõjutavad, millised traditsioonid on kirikus ja kuidas traditsioone oma perele ja lastele edasi anda, mis nad nende jaoks tähendavad. Sellest kõigest hetke pärast kõigepealt väike muusikapala ja tänaseks vestluspartneriks olen stuudiosse palunud Valguse tee vabakoguduse pastori Mart Metsala. Minu nimi Hannes Ermakula, hetke pärast läheme asja kallale.
I'm dreaming. Dreaming of a white Christmas, you're just like the one that I used to know. Honey, it's where the treetops glisten. Little bitty children, they're trying to listen to hear for the sleigh bells that are ringing in the snow. I wanna tell you one more time what I'm thinking about. I dreaming of a white Christmas, yeah. With their free Christmas card that I write you, oh. I want you to know Mayo Day it's so thing in me, all of your Christmas in me, Christmases be so white. I'm dreaming of a white Christmas.
Eestimaa ärkka,
Eestimaa ärkka,
Eestimaa ärkka,
Eestimaa ärkka.
Jõuluaeg on kätte jõudmas ja tulemas, kus siis räägitakse palju väärtustest, räägitakse traditsioonidest. Ja täna, Mart, ma palusin sind siia stuudiosse selleks, et selle samal teemal siis natukene arutada ja natukene mõtiskleda. Mis sina võtad, milleks üldse traditsioone vaja on?
No tere minu poolt ka ja õnnistavad jõuluaega kõigile. Kui me räägime traditsioonidest, siis traditsioonid tegelikult defineerivad meie kultuuri. Igas kultuuris on oma traditsioonid ja just need samad traditsioonid defineerivadki selle kultuuri. Selles mõttes, et kas me siis oleme need või teised või kolmandad, kas me usume seda või teist või kolmandat, kas me siis peame seda millekski või mitte, see kõik väljendub meie traditsioonides või siis selle, nende puudumistes. et kui meile puudub see või teine traditsioon, siis see räägib väga palju meie kohta ja kui meil on see või teine traditsioon, siis ütleb see ka meie kohta midagi. Kui näiteks on traditsioon ohverdada inimesi, siis meil peab selleks väga hea põhjendus olema. Maiadel näiteks
nii nagu maiadel, eks
ole? Maiadel oli, et kui ei tule seda värsket rinnust rebitud südant, eks ole, siis maailm kukub. Noh, mis ütleb midagi selle jumaluse kohta, keda nad kummardasid, eks ole, aga samamoodi on ka noh, kõigi teiste asjadega, et traditsioonid tegelikult defineerivad kultuuri ja ma soovitan seda tähele panna eriti just siis, kui keegi mäletab nõukogude aega, siis mäletada, millise hoolega asendati kõik kultuurilised ja rahvuslikud ja riiklikud tähtpäevad ja traditsioonid uutega. Ja see oli äärmiselt läbimõeldud ja põhjalik töö.
Et seda tehti kohe konkreetse eesmärgi. Muideks, mul
väga sihikindlalt, väga teadlikult ja väga põhjalikult.
Just tuleb meelde viimane tähelaeva saade, mis ma tegin Liisa Pakostaga, kes siis viis mind Kalamaja kalmistel ja rääkiski, et see oli üks objekt, mida nemad siis kunagi siis muinsuskaitses alust aitasid nii-öelda taastada, aga värk oligi selles, et see oli selline traditsiooniline pika aegne surnuaeg, mida siis nõukogude võim totaalselt hävitas, kuni sinna mani välja, et neid samu hauaplaate ja kivisi kasutati müürides, kasutati isegi tee tugevdamiseks tee alla pandi.
No, mis on täiesti ilmne vandalism ühelt poolt ja teiselt poolt on see täiesti ilmne nagu tühistamine või annuleerimine, selle eelmise maha kiskumine ja noh, kui sa teed ta jalgealuseks käidavaks maaks ja paned selle kivi seina ehituskivine, mis on hauaplaat olnud, siis väljendab ülimat põlgust halvakspanu ja niisugust, kuidas ma ütlen, mitte millekski pidamist, selle mitte millekski pidamist, millega sa niimoodi käitud.
Mart, sa ütled, et traditsioon defineerib meie kultuuri.
Ometigi
just tänase saate peale mõtiskledes ma jõudsin oma arust sellisele järjeldusele, et samas on meie kultuur on siis tulnud läbi ristiusu või vähemalt osaliselt või vähemalt suurel määral.
No lääne kultuur rajaneb kristliusule, see on selge. No, see on vaieldamatu fakt.
Meie Eesti maalased ka, eks ole? Meil põhivärk on see, et me saaksime suureks vaimult, see on nii-öelda ülistatud tarkus on meie seas ülistatud, kui ma ei räägi antkristlikust ringkonnast või üldse meie nii-öelda meie sootsiumist, et ja ometigi see kultuur ja see sama nii-öelda tarkus toodi siia, ma julgeks öelda, et suurel määral läbi ristus, mida me samas jälle sekulaarse seltskonna nii-öelda taunime.
Tegelikult on lihtsalt niimoodi, et me oleme ära libisenud või lahkunud oma alustelt ja sisuliselt nii nagu maja või torn on oma aluselt ära nihkunud, ega ta kaua püsti seista ei saa. Noh, me oleme praegu selles ajas, kui Jumal pakub veel tõtt. Ja evangeeliumi üks.
Nii, veel on armuaeg.
Veel on armuaeg, evangeeliumi üks üle kinni. Selles mõttes on veel hea aeg. Aga no ütleme nii, et kui me räägime kõige halvemast stsenaariumist isegi, ütleme, kui see kõik juhtub ja piibel väidab, et see juhtub, siis see ei ole mitte lõpp, vaid see on hoopis millegi palju parem algus, sellepärast, et see on lõpu algus. See on selle maailma ajastu, selle kurja maailma ajastu lõpu algus, ütleb meile Jumala sõna ja sellele järgneb midagi hoopis palju paremat. Aga see on suur kurjus esile tõus ja see on, Jumal on selle määranud, et tema plaanidesse see niimoodi sobib.
See on huvitav, sest kui mina kuulen sind siis ja mõtlen selle elu peale, mis me ümber käib, siis ühest küljest mul on selline tunne, et praegune hoiak on, et pärast mind tulgu veeuputus ja see on just nende väärtuste ja nii-öelda hoiakute baasil. Ma ei mõtle seda, me kõik üritame siin maalasid päästa ja kõrbest nii-öelda niisutada, nälja häda kaotada, toitu võrdselt üle maailma jagada. Aga
ja vähendada oma ekoloogilist jalajälge.
Eks ole, jah. Aga samas nagu hoiakute suhtes me just kui nii-öelda olema käest ära visanud mingisuguse konkreetse orientiiri või mingisuguse majaka, mind paneb hirmsasti imestama. Selline asi, et nagu biibliski on see kirjakoht, ma ei tea, mida sina sellest mõtledega, kus öeldakse, et ära nihuta igivana raja. Eks siis mingi asi, mis on ammu paika pandud sinu esivanemate poolt paika pandud, ta räägib piirirajast, eks ole riigi piirist või talupiirist või mis iganes piirist, aga siiski sellel on ka ülekantud tähendus. Et miski asi on meil juba ammu paika pandud ja kui inimene nüüd hakkab seda või kipub seda kangesti nihutama, öeldes, et ma olen ise targem kui see, kes selle kunagi paika pani, siis minu jaoks on see hirmus. No kas või maatse tungi varblaste kaotamine, Hrushchevi idee jõgi teistpidi voolama panna ja veel...
Ja hiinlaste rauasulatamine ja kõik muud.
Jah, selle majatööstuse tõstmine ja siis põllumajanduse häving totaalne.
Ma olen sellega nõus selles mõttes, aga Taaveti laul number 2 ütleb mulle üks ühel ära, et plaan on olemas. Plaaniga on otseselt seotud need isikud, kelle käes tegelikult siin maailmas võim on, Mul on täiesti ükskõik, kas nad on presidendid või need, kes presidenti ametisse panevad. Ma küll kipun arvama, et need, kes neid ametisse panevad.
Ma kipun arvama, et keegi on kuskil seal taga.
ei, no, seda ei ole vaja arvata, see on ju päris ilmne.
Ja.
See on täiesti ilmne, et on. Ja seda, kui mitte muu ei ütle, siis lihtsalt natukene lugeda ajalehte. Et sellest peaks piisama täiesti. Aga ta ütleb, et Taaveti laul ütleb niimoodi, et maailma valitsajad ja maailma vürstid on kokku tulnud ja on nõu pidanud ja nende nõu on olnud Jumala vastu, Jehova vastu ja tema võitu vastu, ehk Kristuse vastu. Ja nende programm on selline, millest nad on kokku leppinud, et kiskugem endalt nende köijad ja heitkem endalt ära nende ahelad, mis on siis need piirangud, mida Jumala sõna ja Jumal on meile kui inimestel annud. Ja see on nagu väga selge programm, on ka öeldud, see laul ütleb, mida Jumal arvab sellest asjast, et see, kes istub taevas, see naerab. Et noh, see on peaaegu, et nagu nali, et te tõesti mõtlete, et te läheb see asi niimoodi läbi, et ongi nii, et nagu te arvate. Aga tõetab ka lõpuks hoiatuseks, et me peaksime andma suud pojale, ehk Kristusule, enne, et me ei hukkuks, sest et ei ole väga palju vaja selleks, et kõiki elavad hävitada siin planeedil maa.
Jah, me oleme juuksekarva otsas.
Noh, isegi veel peenema asja otsas. Me elame, nagu kiri ütleb, et iga meie hinge tõmme on tegelikult Jumala käes. Et see ei ole, meil ei ole ka midagi, mida me saaksime teha, et sellest nii-öelda Jumala poolt määratletud liivakastist väljuda. Isegi kui mõnest ära tapame, me ei saa tema seadustest tema liivakastist välja. Et ma arvan, et selles mõttes me oleme huvitaval ajal, et asjad võtavad oma tegeliku kuju. Paulus kirjutab meile 2000 aastat tagasi, et ülekohtusaladus juba töötab, on juba mõjumas, eks ole, aga ei ole veel esile tulnud see, mis peab tulema esile ja ei ole kõrvaldatud vahel see, kes takistab. Et täna me näeme, et ülekohtusaladus on päris avalikult juba väljas, ta ei karda enam, ta ei varja enam ennast, ta ei ütle, et olen hea, eks ole, ja nii edasi, sest ta nüüd tuleb oma õige näoga. Ta juba ilmutab ennast sellene, kes ta tegelikult on. Nii et selles mõttes me elame huvitavat aega ja traditsioonid on siin otsas löögial, täiesti konkreetselt löögial.
No meil on, ütleme endi kasuks, võibolla mõned kirjakohad nii-öelda,
no,
mis ütleb selle, et võite meie poolt ja keegi ei saa Jumala vastu või kui Jumala meie poolt, kes saab meie vastu ja samuti ei kõlab ükski rel, mis on valmistatud meie vastu. Samas me peame olema kavalad ja targad, et kuidas selles ajastus olla, kui me räägime näiteks kommunismi ajast või muudest keerulistest aegadest, siis no, kommunismi ajast me oleme ise läbi tulnud, eks ole. Et me mäletame, et ka selles kõiges on võimalik olla võidukas, on võimalik nii-öelda elada, ma ei saa öelda teises reaalsuses, aga võib-olla teise süsteemi järgi või teiste väärtuste järgi või kuidagi no, teisel tasandil.
Just. Minu mõelest on selle kohta öelnud väga ilusasti Eestri raamatus see üks kuninga õukonna ametnik, see Haaman, kes ütles, et kuningas valitseja sinu suures kuningriigis elab üks rahvas. Et nende kombed ei ole sinu kombed, nende uskumused ja väärtusinnangud ei ole sinu omad, nad ei kummarda sinu jumala, et ei järgi üldse midagi, nad järgivad, neil on oma värk ja nad käivad oma värki täiesti. Et minu mõelest piibel ütlebki, et me oleme maailmas kristlastena, aga me ei ole maailmast, me ei kodu ei ole siin. Et nagu Abraham enne meid, et me otsime seda linna või seda eluaset, mille rajaja on Jumal, siis ühtlasi oma kehadena, mis Jumalalt on tõotatud meile kehad, mis ei hävine ka sure enam. Nagu uus telk, millest uus testament kirjutab, et meil on uus eluase taevas, mitte kätega tehtud Jumalalt. Ja teine on siis, me ootame ka uut taevaste maad, kus õigsus valitseb. Nii et ühesõnaga, me ootame seda, et Jumal elaks inimeste keskel nähtavana ja tõketeta, et midagi ei ole enam varjatud, midagi ei ole neetud, midagi ei ole kuri enam. Ja me ootame selle maailma saabumist, sest me kuulume sellesse maailma. Me oleme juba praegu siin olles kuulume sellesse teise maailma, nii et selles mõttes me ei taha kedagi vägisi sinna väänata, aga Jumala sõna ütleb meile, et Jumal täna pakub armu igal ühele, aga et varem või hiljem ühel päeval tuleb ka see päev, kus ta ütleb, et on sikkud ja lambad. Ühed võtab vastu ja teised siis ütleb, et nüüd te peate sööma seda, mida te ise valisite. Ja noh, kuidas siis kellegagi on, et igaüks peab siis täna ise mõtlema, kuidas on. Aga selle kurjuse kohta peab ütlema, et ta tuleb esile. Ja üks hämmastav asi on see, mida Uus Testament tema kohta ütleb ja ka Vana Testament kirjeldab seda, ütleb, ta püüab muuta aegu ja seadust. Ta püüab muuta aegu ja seadust. See tähendab, et ta üritab lõhkuda ära selle põhjuse tagajärje seose, mis, nagu, mida me kõik tunneme, et viskad kivi üles ja tuleb alla tagasi. Et mingil hetkel tekib maailmas selline olukord, et näib, et pimeduse kurjus ongi võitnud ja see jääb alatiseks nii ja ei ole ühtegi jõudu ega mitte kedagi, kes seda üldse kunagi võiks takistada. Et ongi nii.
Et, see on näiline.
See on näiline.
Me teame tõde.
Meie teame, aga väga palju inimesi ei tea seda.
Ja.
Aga kiri ütleb, et see on väga lühiajane, Jumal lubab sellel asjal olla niimoodi. Ja siis ta veel ühe väga huvitav asja, ta räägib seal kuningatest, kes tõusevad siit ja sealt, aga mingite kuningate päevil ütleb Jumala sõna, ja rajab taeva Jumal maa peale oma kuningriigi. Ja see kuningriik võidab ära, ta hakkab sõdima kõigi teiste kuningriikidega ja ta võidab ära kõik need teised kuningriigid. Ja Kristusest öeldakse, et tema alistab kõigi igasuguse vastupanu, et ta hävitab kõik need, kes vastu seisavad. Ühesõnaga, tuleb üks sõjaperiood ja tegelikult me võiksime öelda niimoodi, et tulnukad tungivad siia maailma sisse ja alistavad selle planeedi endale. Ja Piibel ennustab seda, et see niimoodi tuleb. Ja see ilmselt tahab juhtuda enam-vähem meie päevil.
No mina ise mõtlen, et meiegi oleme ju kohati selles samas maailmas nii-öelda tunnukad, kui no, me elame selles riigis, aga kui me elame sellest riigist või näiteks nagu Mr. Bean, ta kukkus kuskilt alla, eks ole, valgus kiiresti, ta ei saa aru, mis süsteem siin maailmas, ta on oma, ta ajab oma rida, oma asja.
No Bean on kahjutu tegelena suhteliselt vähemalt enamasti.
Aga väike kannapööre nüüd, kui me räägime traditsioonidest, räägime kirikust, siis milline osa nüüd ütleme nii-öelda meil kristlastena on hoida ja säilitada traditsioone või kirikutraditsioone nii-öelda, aga kas tänapäeva muutumas maailmas, kas kui me räägime Eestimaa ärka saates, kus me tahame ärkamist, kus me tahame vaimu liikumist, üritame seda leida, ma ei saa öelda, et esile tuua, eks ole, siis kas seal on mingisugune seos, kas me tänapäeva kristlastena peame hoidma kramplikult kinni kirikust tulnud traditsioonidest või viskame selle kirstu maha, ütleme, et meie reliikvi on vabadus, kuidas sa näed seda?
Noh, ma ütleks niimoodi, et kirik on selline, noh, mitmeti mõistetav mõiste. Selles mõttes, et kirik on nii see paavst, kes ütles ühel hetkel, et härrased muinasjutt Kristusest on meile väga kasutlikuks osutunud. Kirik on Kristus, eks ole, kirik on need isikud, kes on, noh, kuidas ma ütlen, kes on siis Kristuses surnud, kirik on need inimesed, kes on elanud puhtasti õigesti, eks ole, kirik on apostlid ja prohvetid, kirik on igasugust susserlajad, usuhullud, see kõik on kirik, eks ole, kirik on salaordud ja satanistid kõrges kiriku arhitektuuris või nende, ütleme, kiriku hierarhias. Kirik on ka inkvisitsioon ja kirik on palju niiksed asju sõnaga.
Ja, kirik ja, on mõõgaga ristiusud olnud siia.
Ei, kirik ei ole, see on mõõgavendad ordu ja see on poliitiline otsus. Aga ütleme niimoodi, et jah, see on keeruline küsimus. Minu mõelest on tegemist niimoodi, et me saaksime selle tõe või selle kätte, mida me, kuidas me peaksime suhtuma sellesse või teisesse võibolla selle kaudu või seda tehes niimoodi, et me küsime ise endalt, milline nendest traditsioonidest on otseselt seotud ja toetab nii-öelda seda valguse valitsust, millest me rääkisime siin seda õigsuse, mis toetab Kristuse valitsust reaalselt. Ja ma mõtlen siin mingit lihtsalt niisugust ideoloogilist plaani, ma mõtlen vaimset plaani just. Ja ma teen nende asjade vahel vahe sellepärast, et vaimolendid on reaalsed. Jumal on vaim, inimene on vaim, hing ja ihu. Et on olemas ka vaimne kurjus. Me teame, et on olemas kurjad vaimud ja muud sellised asjad. Mul on ükskõik, kas inimene neid usub või mitte, nad on lihtsalt olemas. Et ma võin ka uskuda, ma võin mitte uskuda, noh, ütleme, radiatsiooni ja palju muid sellised asja, aga nad on olemas.
See võib küllgi tõmba jõuda ka mitte uskuda.
Jah, noh, aga ta lihtsalt töötab minu peal.
Jah.
Et mõte on mul ikkagi see, et me peaksime võtma enesele eeskujuks selle, mis vaimselt, sisemselt klapib sellega, mida esindab kristlus. Ja mis see siis on? Loeme üles. Puhtus, sisemine vaimne puhtus, pühadus, see on siis Jumala tohutu vahetu ligiolek ja jumalikusega ümbritsetud või täidetud olemine, nii see kui teine. Siis Jumala sõnaga vastavus, siis kuidas ma ütlen, headus, halastus, õiglus, õigus, eks ole, noh, abivalmidus, kõik muud sellised asjad.
Ja väärtused.
Jah, need on põhiväärtused. Kui need traditsioonid nagu rõhutavad, toovad esile, kannavad neid, siis jah, suur jaa nendele. Et kui nad ei tee seda, siis jah, siis peab hakkama küsima, et kui palju sellel mõtet on. Üks asja on nüüd see, et minu mõelest ei tasu last vesuveega välja visata. Ja noh, ütleme, me teame küll, et ütleme, kirik on ju kristianiseerinud või ütleme niimoodi, et on kirik on risti usustanud terve hulga selliseid, noh, ütleme, teatavad määral paganlikke pühi, mida rahvad inimesed tähistasid.
Üle sildi külge pannud.
Noh, ühesõnaga, me teame, et Jeesus ei sündinud jõuluajal ja et ütleme see talvine pööripäev ja suvine pööripäev on ju sisuliselt olnud kõigi pagana rahvaste juures tähistatavad ja ära märgitavad päevad, sellepärast, et need on olulised. Ma ei jutta midagi selle vastu, et see on oleks halb kuidagi Kristuse sünnipäeva nüüd selle talvise pööripäevaga tähistada. Jah, aga ütleme niimoodi, et koos nende asjadega on tulnud paganlikust kultuurist üle ka veel hulk teisi asju, mis on võib-olla rohkem küsitavad. Ja mina teeksin siin vahet ka sellele, et traditsioon isenest võib olla väga hea, ta on võib olla väga tore. Ma ei tõstaks traditsiooni mitte kunagi Jumala kirjutatud sõna üle. Ütleme, see, mis on kirja pandud Jumala sõnana piiblis, see on ikkagi ülim autoriteet ja kui on küsimus, kas ma pean valima traditsiooni ja selle vahel, siis ma valin alati Jumala kirjutatud sõna. Väga-väga selgesti. Et see on nagu üks nagu põhiline mõõdupuu. Aga mis puudutab kõiki neid jõulukellasid ja kõike muid, noh, kas lihavate pühad või on siis need jõulupühad või on need siis
munade pühad?
Noh, mis iganes, eks ole, et seal isenesest, noh, munade püha on juba, see viitab juba hoopis teisele usule, teisele kultusele lausa, et noh, siin on rohkem tegemist juba Egiptuse asjadega, aga hea küll, noh, ei ole juba, kui ta on nüüd risti usustatud ja ta on muutunud sujuvalt osaks sellest, noh, ma ei arva, et me peame hakkama siin mingisugust erilist usupuhastust tegema selles mõttes, et oh, kui juba, et näed, see on siit ja see on sealt ja see tükik on pärit sellest usundist ja see tükik on sealt teisest usundist ja lõppude lõpuks risti ususki on ju palju kui niisugused elemente, mis korduvad ja esinevad juba ammu enne kristlust teistes usundites, nii et selles mõttes, noh, siis me, kui järjekindad olla, siis me suudame nii palju maha lammutada, et lõpuks meil ei jäägi enam peagul midagi üldse järgi. Et jah, me peame lihtsalt arvesse võtma, et traditsioon on arenev ja ka meie usk ja meie tunnetus on arenev ja võib-olla on õige rääkida nendest asjadest igale põlvkonnale ajastule sellel ajastul omases keeles. Et see, mis kunagi oli arusaadav võib-olla 17. sajandil, oli kõik sellest ühtemoodi aru, 20. sajand seda keelt enam ei mõista.
Ja see on umbes nii, nagu kui sa 17. sajandil ütled, et kõik oled patused Jumal armust ilma, siis tänapäeval, kui sa ütled selle mõnes seltskonnas, nad vaatavad selle otsa, et mis mõttes.
Et see, et sul on katus ära sõitnud.
Sa pead kuidagi teise terminoloogi kassi seletama.
Nad ei saa üldse aru, mis sa räägid. Ja kui sa ütled inimesele, et tead, et Jumal on olemas, siis noh, see on vanasti 17. sajandil võib-olla kõik ütlesid, ja ma tean, tänapäeval võib sul tänavalt kukkaharjaga punkar öelda, ja ma tean, mina olengi jumal, eks ole, et see ei pruugi üldse olla, ütleme ka need kunagised tekstid, mis on ka piiblis ja ütleme, millele kogu näiteks kristiususüsteem rajaneb ja judaism, eks ole, siis need ei ole tänapäevasel inimesele enam ilma tõlgenduse ja tõlkete tegelikult aru saadavad. Nad on väga vähesed, noh, ära mõrva on võib-olla see aru saada või ära varasta ja austama isa ema, aga isegi austama isa emaga on juba probleeme. Et milline isa või milline ema?
Jah, no kui on kärgpere, eks ole.
Kärgpere, eks ole, noh, siuksed asjad. Et ma mõtlen selle all, et me peaksime olema nagu ajakohased ja traditsioonid, mida me tähistame, peaksid olema meie endi jaoks nagu läbimõeldud. Aga ma ei kutsu üles mingisugusele ristisõjale või mingisugusele siuksele traditsiooni hävitamisele ja pühakute lõhkumisele ja kõigele, aga mida ma küll ütlen on see, et väga palju inimesi, kes näiteks ka Luteri kirikus käivad, nad ei ole kursis sellega, miks seal ühte või teist asja tehakse. Katoliku kirikust ma ei kõlts rääkimagi ja ütleme võib-olla õigeusu kirikust täpselt samamoodi, inimesed ei tea enam sümbolite taustu. Neil ei ole kultuuriajalugu, neil ei ole õpetatud see lapsest saadik ja selle tõttu väga suur osa sellest, mis toimub neile nähtavalt, on neile täiesti totaalselt arusaamatu.
Ja see on siis ausalt öeldes, ma nüüd ei taha, et on mõtetu, aga see on kuidagi veider, kui sa teed asju, millest sa ei saa aru või mille ja eesmärkides sa ei saa aru.
No just, ütleme, ortodoksi kirik suhtub sellesse, et paraku on niimoodi, et meie seda kõigile seletama ei hakka, kes tahab aru saada, peab tulema meie juurde hakkama õppima. See on õige, ühtepidi. Teistpidi on jälle niimoodi, et ma usun, et sellele tuleks kõigile ka Jumalale tuleks palju rohkem kasuks, kui me käigu pealt seletaksime.
No aga seda tegi Jeesus ja seda tegi Rääks Lamas siis sigadest pärlitest ja kestel,
millest veel. No millest inimesed aru said. Ja minu mõelest meie kohustus on seda täna ka teha ja oma traditsioonid. Kui me täna võtame mingid, meil on ju võimalik oma peres rajada uued traditsioonid, sinagi oled oma peres mõned toredad traditsioonid rajanud, täpselt samamoodi me võime oma kogudustes seda teha, me võime seda koguduste vaheliselt teha ja keegi ei ütle, et me peame sunnitud olema kinni selles, mis kindlasti kunagi just niimoodi oli. Ta võib täna muuta oma vormi ja kui me suudame ennast kultuuriliselt nagu relevantseks või ahekohaseks teha, et ümbritsevad inimesed saavad aru, miks me seda teeme, mida see tähendab, mis me sellega mõtleme, siis on, ma usun, et sellega on nagu probleem lahendatud.
See on ääretult oruline, sest mina olen alati mõtelnud, et me olemegi selles ajas, selles kohas selleks, et edasi anda Jumala au, Jumala headust ja Jumala seadust.
Absoluutselt.
Ja selles järjekorras. Et siis on ka meil tarkus, kuidas seda teha, meil on Jumala poolt antud varustus, et seda siis teha niimoodi, et meie kohalik kogukond mõistab ja saab aru, mis sõnum meil on. Kui veel traditsioonidest rääkides, mul oli meelde see näide, mida siis siin seal räägitakse piiblikoolis samuti, mulle on kõrva jäänud, kuidas üks inimene lõikas oma kalkunil otsad maha, kui ta selle panni ahju panni, ma ei tea, kas sa mäletad seda näidat.
Jah, vist ma.
Ja siis ta lõpuks keegi hakkas tegest küsima tema tütaru, kes iganes ja siis see naine perena ütles, et mina ei tea, vanaema tegi nii ja vanavanaema tegi nii, millest teeme niimoodi. Siis tuli välja, et vanavanaema poolt suuremat panni, ta pidi selle suure kalkuni otsad maha lõikama. Ameerikast on see näide, et see pann mahuks siin ahju, aga see traditsioon läks edasi ja keegi ei saanud aru, miks nad seda teevad, aga nii peab tegema, sest esivanemad nii tegid.
No ma tean, et kirikud, kus on tekkinud tüli sellepärast, et no ütleme, kiriku pühaks võileibu valmistada on õige ainult ühel konkreetsel viisil.
Ühel viisil. Ja see on, jah, see juba paneb kahe käega peast kinni hoidma.
No ütleme, juudi kultuuris ma saan sellest aru, on olemas kosher toit, eks ole, või ütleme, muha meeldest on olemas halal, eks ole, see on mõistetav. Et ma saan aru, kus see on tulnud. See on spetsiifiline, see on, selles on väga selgest erusaadav loogika. Ütleme, võileibu valmistamise loogika. Kristlikus kultuuris ei ole päris arusaadav, ütleme noh. Et ja või ütleme kunagi, ma mäletan ka kirikud olid rohkem kultuurilised kinni, siis seal oli oma subkultuur, igas kirikus nii või teisiti kujunud veel oma subkultuur.
No see on meil ka.
No, iga, no ongi nii, aga ütleme noh, mõned niisugused kultuuri osad on ikka päris humoorikad olnud, eks ole, et kui naised pidid kandma krunni, ainult see muud svangud ei olnud lubatud, eks ole, mehed ei tohtid kanda lipsu ja muud sellised asjad, et no jah.
Selle kui sa ütles üks meie, kui sa mäletad sellist venda nagu Fred, Kullame, mis ta need oli täpsemalt. Ja. Fred oli minuga samal ajal Itaalias, siis ma küsin, me mängisime rannas jalgpalli. Ja Fred oli 60 aastat, me olime 20 aastat. Ma küsin Fredi käest, kes on mõnik neid vene nelipüü poisse, kas nemad ei taha tulla, siis Fred mitte üldsegi pahasti, sest ei, et nende jaoks on see jalaliigutus liiga kiiret, nii kiiresti tuli. Palju. Aga jõulud, tuleme pere juurde, peretraditsioonide juurde ja väärtuste juurde perekonnas. Mul iluti oli võimalus osaleda siis vabariikliku jõulurohu välja kuulutamisel meie külmapealinnas ja vahetult enese tseremooniat, mida me siis ka oma uudises nägime, oli Jõgeva linnas üks selline pereväärtuste õhtu, kuhu mind paluti siis vestlust juhtima. Ja sealt olid sellised paljud põnevad ja toredad asjad esil. Üks asi, mis mulle meeles on, üks kohalik vanema, selline aktiivne vanema rääkis oma lapsepõlvest ja rääkis sellest, millised traditsioonid olid tema vanematel, tema lähedastel ja tema suguvõsal. Ja see oli niivõrd huvitav, et nii väikesest vestusest oli ilmselgelt näha, kuidas see kiirgab tänasesse päeva välja. Selle vestusringi nimi oli perekond, majakas, tagala, kindlus umbes midagi taolist. Ja niivõrd huvitavalt need kiired, mis siis ma ei taami puhul 60-70 aastat tagasi, särama pandi, et kuigi need, kes selle käivitasid, on kadunud, aga need kiired rändavad edasi, nagu täht, mida enam pole, aga valgust ikkagi näed. Me oleme vanemad, me oleme lapsevanemad, meie osa ja ülesanne on siis kasvatada oma lapsed üles jumala kartlikult ja ma usun, et see on vajadamatult üks väärtus, traditsioon. Milline osa on peretraditsioonil
kristluses.
Ja ma mõtlen nagu laste üles kasvamisel, milline kuivõrd põik päiselt me peaksime hoidma kinni traditsioonidest, tekitama traditsiooni, mis annab lapsele?
Väga palju, sellepärast, et see defineerib lapsemaailma ja see defineerib lapse jaoks kultuuri ja pere ja ka koguduse või kiriku väga tihti. Selles mõttes, et need ei ole niisugused asjad, mille kohta võiks öelda, et oh, et me, noh, ah, mis sest ikka ja noh, täna tegime nii ja homme teeme naa. Vaid kui laps teab, et asjadel on mingi sümbolism, nendel on mingi mõte, mingisugune tähendus, eks ole, me teeme seda sellepärast, et ja et mina võtan sellest osa, isi teeb seda ja emme teeb seda ja mina võtan, minu osa on see, eks ole. No, siis, noh, see on midagi, mis täiesti põhjapanevalt lapse maailma igalust puudutab ja mind on hämmastanud see, et eriti just niisugused väga halvad, nüüd kurjad diktatuurid näiteks, eks ole, halvad inimesed ja halvad kultuurid, Adolf, eks ole, ja Stalin, nemad on selle tähtsusest aru saanud ja nad on eriti suurt tähelepanu pööranud just noorsokasvatamisele ja nende traditsioonide, tähtpäevade ja kõige muude niisuguste loomisele ja üleval hoidmisele, et nii-öelda kuidas mõelda, nii-öelda aju loputada või kasvatada või vormida lapsed, kui nad on
pioneerid, oktoobri lapsed, jugend
kõik need asjad, ühesõnaga kõik need asjad, et ja samas kuivõrd ütleme peegel pildina kuidas näiteks tänased pered võistlevad ühiskonna, kooli noh, Facebookiga kas või, eks ole, ja kõigi teistega, seal on oma kultuur, oma traditsioonid, oma keskkond, oma mingisugused väärtusinnangud ja ütleme niimoodi, et keegi ütles selle kohta ilusasti, et kui pühapäeva kool on paar tundi nädalas, pühapäeviti võistleb, ütleme, tavalise kooliga, mis on iga päev, ütleme, 8-5 või 8-3, eks ole, pluss veel lisaks koolivälised arsad, mida ka koolikollektiivega tehakse, et siis pühapäeva kool ei ole nagu lootustki üldse, et ta saab nagu 1-0 ära. Aga elu näitab, et see päris õnneks siiski niimoodi ei ole.
Võt, ma just mõtlesin, et kuidagi sellel on hämmastav võime.
Just.
Tugevam kui naat või ora, see, kuidas ta rajab ja haarab nii kõvasti kinni sellest lapse arengust, et väiksed sutsud siin ja seal jätavad niivõrd tugeva kuidagi mulje või märgi. Ma isegi oska seda hästi lahti seletada. Aga...
Lapse jaoks ei ole põhiline, mitte niivõrd isegi see lugu, ehkki see lugu või narratiiv seal juures on väga tähtis. Miks me nii teeme, mida me tähistame, millised sümbolid meil kasutame. On ja mida nad tähendavad. See on oluline, et ta saaks sellest aru, aga tema jaoks on võibolla kõige võtmesõnad on esiteks perekohalolu, teiseks see headus, mis sealt läbi kumab. Kolmandaks see inklusiivsus või see, et tema on ka kaasa haaratud, ta on kutsutud, ta on osa millestki, ta kuulub kuhugi, see on kuuluvustunne.
See on nii just põnev, Martin, ma segan korraks vaali jätka sealt ära, mõtet ära kahta. Et kui sina oled öelda, et laps ei kuulu mitte kellegile, ei isale ka emale, vaid laps kuulub iseendale, eks ole, laps on omaette isiksus, omaette indiviid.
Laps kuulub jumalale tegelikult.
No täpselt, et sinna maani välja, et siis ta, et kui ta on sellisel moel kaasatud nagu perekondas, ta tunnebki, et ta ei ole see, kes räägib siis, kui kana pissib.
Ei, kana ei pissigi kunagi sellest seda on. Et probleem on selles, et minu nagu mu väide on lihtsalt see, et laps tunneb soojust, inklusiivsust, seda kaasa haaratust ja see võtmesõna, milles seda tegelikult nagu ta, no, kõik see suubub on see, et ta on tahetud. Ta on heaks kiidetud, ta on tahetud, ta on armastatud ja ta on turvaline. See küsimus, kas tema on kuulub kuhugi, kas ta on hea või kas tal on koht või on tal osa sellest, see on väga tugev ja see vajutub lapse meelde läbi terve elu, see on terveks eluks jääb see pärand. Kõige hullem on, mida me vaatame näiteks just lõhutud perekondade laste puhul ja mida me näeme lastekodulaste puhul, on täpselt see sama asi, et neil ei ole seda kohta, kuhu nad kuuluvad.
Nad tahavad
meeleheitlikult ükskõik kuhu kuuluda ja paljud lähevadki kuritegelikule teele sellepärast, et kuuluda vähemalt kampa.
See on mingi punt.
Ja see on mingi punt, eks ole, kas mingi jõuk või kamp või maffia või mulle ükskõik mida, et vähemalt kuhugi ma kuulun, ükskõik mis hinnaga, ma lasen ennast ära kasutada, ma lasen ennast vägistada kas või ma lasen ennast, ma ei tea, ma luban ennast vormida kurjategijaks või ma ei tea, milleks, ma lasen oma elu ära rikkuda, peaasi, et ma kuuluks kuskile. Et see kuulumise nälg on nii tohutud suur inimesel ja see on ka pere sees. Tegelikult, kui me vaatame näiteks kas või psühholoogiliselt, mis on naise, näiteks üks tippvajadus ja ongi just see aksept või kuulumine, et teda ta on tahetud, ta kuulub kuhugi. Et see on ääretult ürgne vajadus ja see on meis kõigis olemas. Ütleme, ja selle tõttu eriti, kui me räägime nüüd perest ja räägime kristlusest, siis kristluse sisu või ütleme, see jumala isiklik armastus meie kõigi suhtes, eriti just niisuguse peretraditsiooni ja kuuluvuse ja osalemise kaudu, kus igal ühel on oma osa. Eks ole, kas veel ütlema, kui laps ei saa muud teha, siis ta on päkapik, kes võtab kingid lahti jõulupuvalt, eks ole, ja muud sellised asjad, eks ole. Et see on mõmest jube tähtis, väga-väga tähtis.
No.
Ja sest, et jõululugu tegelikult ütleb ju ka, et see tuli kõigele rahvale, see on lapsele ka. Jeesus tuli sinu jaoks ka. Ja ta oli ise emme jaoks ja kõigi teiste jaoks, aga ta tuli sinu jaoks ka. Et see on väga personaalne ja selle tõttu ei ole ta sugugi tähtsusetud, ta on väga oluline.
Sina, Mart, oled teinud seda sarja Praktiline Kristus väga
vastaid, jah.
Toreda pealkirjaga. Ma küsikski siin võibolla veel lihtsamalt lahti seleta paar praktilist asja, kuidas meie selle jõulu kontekstis neid väärtusi lapsele ja peredele saame edasi anda, et ma kujutan ette, et võibolla mõned meist vaevad pead, et noh, ma pean nüüd lapsed iivani istuma panema talle, piiblit ette lugema, seletama talle elu põhiväärtus, aga see parku ei toimi niimoodi.
Ei, niimoodi mitte. Pigem on see just niimoodi, et me ei hakka lapsele korraldama eraldi kodust ideoloogilist väljaõpet, vaid me vastame tema küsimustele asja käigus. Ja ütleme eriti, kui tegemist on väikeste lastega, ma mõtlen alla 5-aastastega, siis need vastused ei tohiks olla liiga pikad. See vastus ei tohi olla 3 lauset. Aga see peab olema võibolla 1 või 1,5 lauset. Küllalt lühikene, aga ta ei pea kõike lahti seletama. aga ta peab lapsele andma nii palju informatsiooni, esiteks, et ta saaks reaalse vastuse, ja teiseks, et see, mida talle öeldi, osutuks tõeks, kui ta hiljem saab lisainformatsiooni. Et see, mida isa ema ütleks, et see osutub järjest tõeks. Sellepärast, et see on tohutul oluline nagu üldse tõe ja arhitektuuri rajamisel inimese sisse. Et kui lõpuks on niimoodi, et sulle koolis räägitakse ühte, ja isa ema ütleb, et seda, noh, võib-olla natuke teises versioonis asju, aga lõpuks tuleb sulle ära unustada nii see, mida sa koolis õppisid, kui ka see, mida isa ema ütlesid, sest et reaalne elu osutub olevat hoopis midagi muud. Et see on nüüd kõige õnnetum lugu, sellepärast, et selle me paneme inimese olukorda, kus ta tegelikult oma elu parimad, viljakamad nooruse aastad, 20-ndad, raiskab sellele, et üritada orienteeruda ja aru saada, mis siin maailmas õite sünnib ja kes mina olen ja kui palju sellest, mis mulle räägiti, on siis tõde või vale ja sellest šokist ülesaamine ja kibestumise vältimine või siis kibestumine ja ma ei tea, kõik, see on üks tohutu tõsine asi tegelikult. Et selles mõttes me anname lastele väga lihtsalt seletused ja lastele ei pea liiga palju seletama. Ma just ütlen, et ei ole vaja liiga põhjalikult seletada. No see on niimoodi, kui laps läheb, no ütleme, sauna, noh, emme issiga või vanasti mind ju perega sauna, eks ole. Küsite, aga näed, et minul ei ole, näe, minul on, poiss küsib, et minul on selline asi siin jalge vahel, aga näed, õeke, sel ei ole, miks temal ei ole? Noh, mis see on siis, eks ole, et minul on see, temal on too. No, et sellepärast, et esiteks on vaja vastata talle väga lihtsalt, et näiteks Jumal tegi temale niisuguse, sinule tegi teistsuguse, mõlemaid on vaja. Et see on väga tähtis, hoia seda hästi, sul läheb seda hiljem väga palju vaja. Kõik on hästi, see on väga hea asi. Temal on hea ja sinul on ka hea, aga inimesed ongi tehtud erinevaks. Et rohkem ei olegi vaja. Et hiljem, ta, noh, kõik see lisainformatsioon tuleb hiljem. Ja ta tuleb õigel ajal, aga lapsele tuleb, aga lastele ei tohi öelda, et nad ei tohi küsida. Lapsele tuleb rääkida ja minu mõnest jõululugu räägib enda eest ise tegelikult. Ütleme see, kas või ütleme Jeesuse sündimise lugu, need targad ja karjaste värk ja kõik see muu, et see on manna, see ütleb meile esiteks, et on olemas Jumal, tal on mingi suuremat sorti plaan, on mingi suur narratiiv, kuhu me kõik kuulume, eks ole, siis on olemas inimesed, kes sellesse kuuluvad, meil oli probleem, Jumal nägi seda, armastas meid ja otsustas halastada, ta läkitas vabastaja, eks ole, see vabastaja tuli, ta oli täpselt meie sugune, sündis täpselt samasuguse lihtsasse sõim, eks ole, tema jaoks ei olnud isegi kohta, ta oli Jumal enese poeg ja ta oli tema jaoks ei olnud isegi majast voodit olemas, eks ole, ja et noh, ja nii edasi, aga ta tuli ja ta tegi seda, mis ta siis tegi edasi ja nii edasi kõik, aga ütleme, laps saab sellest aru. Ja see, et kõik need seostuvad ju tema enda perega. Jeesuse emme, Jeesuse issi, minu emme, minu issi, eks ole, minu voodi, Jeesuse voodi, eks ole, kõik need asjad. Nii et selles mõttes see on, ja kas või see jumalik sekkumine, et inglid tulevad ütlema, et täna tuli keegi, kes on kõigi jaoks oluline, isegi sinu jaoks. Eks ole, kui küsime, et kus ta siis täna on, siis see on väga asjakohane küsimus. Me peame lapsele ütlema, nii nagu Jumala sõna ütleb, et ta on praegu isa juures tagasi. Ja ta on isa paremal käel ja ta tuleb üsna varsti meile sinule ka järgi. Ja see on see, mida piibel ütleb meile.
See on suurepärane hetki aeg momendi lastele seda seletada edasi.
Ja, absoluutselt.
Mart, meie saade kahjuks kipub otsa saama. Meil on muideks eksklusiiv intervju tehtud jõuluvanaga. Kuidas sinul on sua jõuluvanaga, Mart? Mis sa sellest arvad? See on traditsioon, mida osad kristlased kardavad ja osadele ta meeldib ja oled sa kirja saatnud talle juba?
Ei, mina olen jah, oma jõuluvana kirjad juba ära saatnud pildiga tõeles. Et selle kohta öeldakse seda, et alguses sa usud jõuluvana ja siis sa enam ei usu jõuluvana. Siis tuleb, ei, lõpuks on siis, et sa teed jõuluvana, kui sa vanem oled. Ja lõpuks tuleb see aeg, kui sa oledki jõuluvana. Ja, et minu aeg elus on see, et aeg juba käes, et ma olen pärast jõuluvana, et ma enam ei tee jõuluvana, aga ma arvan, et jõuluvana võib täitsa olla, tähendab jällegi me võime minna sellesse saami traditsiooni ja leida, et tegemist on algselt teimonliku kujuga ja nii edasi ja mida iganes, hea küll, minu mõelest ei ole meil mõtet lapsi niisuguste asjadega vaevata. Miks ei või olla niisugune valge abema punase mantliga jõuluvana? Kes...
Ütleme, et punane mantel tuli ju kokkakulat, aga kuju ise on ju ammu tegelikult kristlikus kontekst. Jõuluvana räägib ka, mis on liiga ette ära rääkida.
Aga ütleme, et ei ole hullu. Minu mõelest ei ole selle jõuluvana ka mõtet liiga palju probleemid seda tähendab. Kui me oleme üleüldiselt selles kultuuris, kus kokkakula jõuluvana möllab ringi suurde rekkadega ja noh, mida iganes teeb, No las ta siis olla, mis ta siis on. Minu mõelest on pigem see, et antkem selle õige aktsenti ja juhtigem see õigesse suuna, et mis ta ka nii hirmsasti ikka kakelda. Tähendab see, ütleme, jutumärkises usu puhastus selles vallas ei ole eriti viljakas.
Ja, et see on väga tore, et anda tal õige aktsenti, nii nagu Pauluski siteeris kohalikule kujudele nende enda luuletajat, ehk siis
täpselt.
Minnes rääkides neil arusaadavas keeles ja pöörates selle asja väga kavalalt ja osavalt ikkagi jumala peale ära.
Ja minul oli kunagi üks avalik esinemine, kus ma rääkisin selle Et jõulud on tegelikult täiesti paganlik püha ja nii edasi ja mind ei ole kunagi siin ära tagasi kutsutud. Ma kunagi hävisin selles variantis väga, väga räigelt tähendab. Aga noh, noori inimene teeb ikka vigu, eks ole, mis sa teed.
Ja vähemalt saame õppida oma vigadest.
Jah, noh, kui õpime. Et see on, minu mõelest on küll niimoodi, ja, et kui need, me oleme selle traditsiooni sees, ainus asi, mida me peame hindama, on see väike aktsent lihtsalt, et jutte ei käi millestki välisest, jut käib sellest, et Jeesus laps tegelikult otsib teed meie südamesse. Ja kui me mõnust selle asja paneme paika siin sees, et ta tahab tuua meile oma valgust, seda Jumala valgust, see sama õigsus, headus, pühadus, puhtus, et me laseksime lahti sellest, mis on kuri ja lubaksime selle Jeesuseks ukse taga koputab, kutsuksime ise sisse teda, tundes ära, et me tegelikult vajame teda. Siis minu mõelest siis me oleme asja nagu õigesti edasi annud. Kui me jääme sinna välja kinni mingitesse muudesse asjadesse, siis on probleem. No ütleme, et kui me jõulud koosnevad sellest, et me joome mitu pudelet viina, sööme suure kõhude ja verivorst, eks ole, siis läheme purjuspäega kirikusse lällama, no siis minu mõelest ei ole seal ei eeskuju, ei traditsiooni ega midagi muud. See on tegelikult üks järjekordne jooma püha. Ja sellest sellisena on ta siis sisuliselt ise enda vastandiks muutunud.
Aga meil siis momendil on võimalus seda aegade pikkust traditsiooni heas mõttes ära kasutada, seda oma lastesse istutada ja jõulude ajal koos perega, ja. Koos lastega võibolla siis mõnusalt lahti mõtesta, et mis see kõik on, kus see kõik tuli, ilmselgelt selle on kristlik valgus ja pole, ei pea väga tark olema, et suuta ja osata kõik see pöörata õigesse valguses.
Ja ma mõtlen sedagi, et kui pere läheb koos lastega metsa, nagu täna on võimalik RMK, eks ole kutsub toog endale jõulukuusk, see on ju sisuliselt terve pereüritus, no taevakene ja siis see ehtimine ja ma mäletan, mis meie lapsed olid väiksemad, siis jõulukuuse ehtimine, see oli noh, armas aeg. Ja hoidku jumal, et sinna karpi üks ainus kuulgi oleks alles jäänud. Ei, kõik pidi saama täpselt õigel viisil, nii nagu lapsed arvasid, pidi tõiksid saama.
No see oli kõige viis.
No, see oligi, noh, on ainult üks õige viis ja nii nagu nemad ütlevad. Et aga miks ei võiks niimoodi olla? Miks ei võiks nii olla?
Kena, aga aitäh sulle, Mart, nii et hoiame traditsioone, olgem paindlikud selles suhtes ja saame aru, mis on selle kõige taga. Meil on võimalus olla maailma sool, meil on võimalus olla maailma valgus, maasool ja maailma valgus ja üks viis, kuidas seda teha, on traditsioon alaloida, need edasi anda, samas olla selles kõiges paindlik ja saada aru, kus see liht tuleb.
Jah, ja kui me ei unust ära, et Kristuses ikkagi Jumal tuli maailma ja tuli meile näitama, milline ta on ja tuli meile näitama, milline inimene võiks olla, milline ta on määratud olema. Ja et see on Jumala armastuse väljendus iga ühe meie suhtes. Kui me selle mõtte suudame edasi anda, siis minu mõelest ülejäänud aeg, minu mõelest tantsime kas või laua peal jenkat koos või teeme, mida iganes me siis teeme. Ma mõtlen, et seal ei ole palju vahet, kas meil on sellised kingid või teissugused kingid või on meil sellised laulud või natuke teissugused laulud või kas me oleme selles kirikus või sellel teenistusel või ei ole üldse sellel või teisel. Noh, selle võtmesõna on osadus, võtmesõna on sissearvamine. Et sina oled ka kutsutud, see on iga ühele ja kuidagi ma mõtlen, et see võiks olla üks suur armastuse püha tegelikult ja nii nagu looduseski on, me tähistame teda, eks ole, valguse sündimise ajal uuesti, kui maa ületab selle, eks ole, trajektoris selle hulga ja valguse nurk muutub, päev hakkab pikenema, valgust hakkab rohkem tulema, nii et nagu kiri ütleb, et meie keleme selle valguse tulemise hetkel, et hommik on juba päris ligi, varsti on päike tõusmas.
Tore, aitäh sulle Marti ennistatud jõuluaega.
Aitäh!
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Eestimaa ärka.
Mart Metsar oli siis see, mis kellega vestlesin ja kellega traditsioonidest rääkisin. Mart on valguse tee vabakoguduse pastor. Nüüd jõuame jõuluvana juurde, nimelt on meil siis eksklusiivne intervju valmis pandud jõuluvanaga ja vaatame, mis temal jõulude kohta ja Eesti olukorra kohta paresagu ütelda on.
Ma tean, et jõuluvanal on selline komme saata väikesed nii-öelda spioonid või päkapikud, kuidas need iganes nimetatakse, et kuidas tundub Eestima olukord selle aastal olevat?
No Eestima olukord selle aastal on tegelikult ju päris hea, et lumi on maha tulnud ja siin ma pean ütlema, et ma sain siin paar nädalat tagasi ühelt nõmme väikselt poisilt kirja, et kallis jõuluvana, et saada mulle lund. Selle poisi nimi oli, see oli, vist oli Hannes. Selline poiss oli. Meil enam ütleb, et lund ei ole midagi ei saa teha ja siis meil päkapikud tegid kõvasti lund ja saatsid Eestimaale ja nüüd on Eestimaal olukord täitsa hea, et lund on ja külva ilm on ka. Nii et selles mõttes Eestimaal on kõik korras.
Nii et sina oled tulemiseks valmis?
Täiesti, mul suusad on ka määritud ja selles mõttes on kõik ikka korras. Aga kuidas üldse sul annestus siia Rovaniemisse helistada meile? Meil on salastatud number ja andmekaitseinspektsioon ei luba üldse seda numbrit välja anda.
Jah, mul on selline lugu, et ma aegalt töötan ka ringvaates, et seal meil on üsna palju igasugused telefoninumbrid, et seal oli nagu paar erinevat jõuluvana oli, aga need olid valed, üks oli Jaapanist.
Need olid valed ja siin olen ainukene jõuluvana ja minu isa oli esimene jõuluvana, sa tead seda üldse, kes mu isa oli?
Ei tea, aga ma tahtsin küsida, et kuna me tänases saates oleme natuke sellisest nii-öelda järjepidevusest rääkida, et siin enamus rahvas arvab, et sina oled tulnud Coca-Cola reklaamist.
Ei ole. Mina olen tulnud tegelikult Türgist.
Türgist?
Ja päris jõuluvana on tegelikult türklane. Ja tema nimi oli Nikolaus. Ja siis Nikolaus on, vene keeles on Nikolaus Tiedmaros ja saksa keeles on Nikolaus Santa Claus ja Eesti keeles on see siis jõuluvana. Ja siis ma elas alduses Türgis ja tegi kingitusi seal inimestele ja siis kui Türgis läksid ilmad liiga palavaks lumi sulas ära, siis ta olis sinna põsenabale ja nüüd ta elab seal juba ja peab oma pensioni põlve. Tema enam kingitusi ei vii mina juba viimased 800 aastat, et mina kingitusi viinud lastele. Tema lihtsalt popsutab piipu ja vaatab taevas tähti. Ta loeb tähti.
Palju ta üle on lugenud praeguseks hetkeks?
46 miljardit on praegu üle loetud, aga neid on ikka veel ja veel.
Ega tal sassi ei lähe vahepeal?
Ei lähe sassi, ta praegu kõik raamatusse kirja.
Ma mäletan jõuluvana, et vaata, kui ma mõned aastat tagasi Kuku raadios saate tegin, siis seal neil oli ka sinu number olevas ja ma küsisin su käest, et kui hea või halb meie riigi juhtimisorganid on olnud, siis ma tean, et aegalt käib ka riigikogus üks jõuluvana ja neil on nagu üks
väiksed...
See on vale jõuluvana. Aha. Aga kuidas selline üldine olukord tundub olevat sealt Rovaniemi poolt siia Eestimaa poole vaadates?
Kui ma ikka lastel kirju saan, siis ma vaatan, mida selle riigi lapsed küsivad.
Nii?
Ja siis üks poiss, väike poiss selle Tartust. Tema nimi oli Andrus.
Aha.
Et tema kirjutas mulle, ütles, et kallis jõuluvana, et too mulle nüüd see uus riigi eelarve.
Jaha.
Ja sitten ütles, et too mulle jõuluks uus riigieelarve. Ja siis ma mõtlesin, et tal oli juba arvutused tehtud ja siis ma mõtlen, et see saab nagu liiga kiiresti valmis. Ja siis meil on, vaata, osa meie päkapik on, kes on nagu valmis päkapikud, need on punased. Aga need, kes ei ole veel päris valmis, need on rohelised. Ja need rohelised väiksed päkapikud ma saatsin siis riigikogusse ja siis, et see... Eelarve ikka päris õigeks ajaks valmis saaks, mitte et varem valmis saaks, et õigel ajal, et siis need väiksed rohelised päkapikud võtsid seal vaheaegasid 10 minutilist ja arutasid hästi palju, need esitasid hästi palju küsimusi ja täpselt minu päkapikud tegid nii, et see riigi eelarve sai ka täpselt õigel ajal valmis. Et see väike Andrus sai oma selle jõulukingituse kätte, et ta sai endale eelarve. Üks teine poiss. See poiss oli just Tallinna poiss, väike poiss ka, et mina ei tea, mis nimesid tänapäeval panevad isad ja emad oma lastele. Et selle poissi nimi oli Harta 12.
Ahaa.
No oled sa sellist poissi näinud?
Ei ole, ma sellist
aga
poissi
selline ma imelik nimi oli Arta 12, aga no tänapäeval vanemad. Ja siis see poiss kirjutas, et kallis jõuluvana, et too mulle uus valitsus.
Nii.
Ja siis ma vaatasin, et mida teha annab, aga valitsus on selline suur. Ja mul nii suur patti ei olnud. Ja siis ma pingutasin ja kaks uut ministrit sain tuua, et rohkem nagu ei mahtunud kotti ära. Aga et võibolla siis järgmiseks jõuludeks, kui jõulumoor õmbleb uue kotti, et siis saab äkki teised ministrit ka tuua, et kohale. Et siis saab äkki terve valitsus, aga see kord rohkem lihtsalt ei mahtunud ja põdrad ei oleks jaksanud vedada ka.
Kuidas nende lastega tänapäeval on, kas lapsed üldse usuvad jõuluvanasse ja kas kui sa näiteks käid kirikulaste külas, kas seal probleemi pole, et kas seal tohib olla jõuluvana või tohib?
Kirikulastel ei ole mingi probleeme, sellepärast, et kirikulapsed teavad, et minu isa oli püha Nikolaus või Santa Claus ja nemad usuvad väga hästi.
Kuidas teil endal sellised traditsioonid seal Rovaniemis lähevad oma perega, et sa mainisid oma isast, kes seal tähti loeb, aga kuidas ülend tegelased on, kas on keegi veel lähemas
peale ringis? Jõulumoor on ikka tema ja temal on sellised väga toredad traditsioonid, et tema ka hommikul tõuseb üles ja keedab kohvi ja küpsetab siis piparkooki ja siis tähratab mind üles, siis me sööme piparkooki ja siis hakkame toimetama, et meil sellised traditsioonid on ja nii aasta ringi, kogu aeg.
Kogu aeg sõid pipar...
Kogu aeg ühtemoodi ikka, jah.
Kogu aeg sõid piparkooke?
Piparkooke, vaata jõuluvanal ongi see toit, et kui ta muud toitu sööb peale piparkooki, siis ta hakkab kõht valutama, et ta ei tohigi midagi muud süüa. Et piparkook on tema see kõige tähtsam toit. Nii nagu põhjapõder peab sööma sammalt.
Aha.
Et täpselt samamoodi nagu jõuluvana sööb piparkooki.
No selgi, me proovime ka siis siin natuke vahepeal piparkooki süüa.
Ja kõige paremad piparkookid on need, kus on hästi palju seda värvilist suhkruglasuuri peal, et see on jõuluvanale, see on nagu vitamiin. Siis läheb habe läikima ja tuleb sära silmadesse. Ja.
No see peab vist selline jõuluvana värk olema, et see siin see toitumisspetsialistid saadavad natuke teist sõnumid. Et nemad ütlevad, et...
No toitumisspetsialistid jõuluvana juhul.
Aha.
Neid ei maksa kuulata. Ikka piparkooke tuleb süüa ja kõvasti suhkrut peale.
Aha. No selge.
Ja kui sa siis järgmine aasta jälle tahad kingitust saada, siis ikka kirjuta mulle aegsasti. Sa võid juba maikuus kirjutada.
Aha.
Me teame laste soove veel enne, kui lapsed need soovid kirja panevad.
See kõlab nagu piiblist üks juba koht, kus Jumala koht öeldakse, et tema teab, mis me tahame, mis meil vaja.
No nii ongi, eks me oleme sõbrad.
ja see tõmbabki meie tänase saate otsad kokku. Kuulsite siis Eesti märka saadet, mida mina Hannes Hermogla juhtisin see aasta. Viimast korda uus Eesti märka peaks juba minu poolt juhitun olema eetris jaanuarikuus. Soovin teile kõikidele õnnistatud rahuliku perekeskset jõuluaega ja kohtumiseni raadioeetris juba nii enam vähem kuu aja pärast.
Eestimaa, ärka!
Eestimaa,
Eestimaa,
ärka!
Ärka. Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka!
Eestimaa, ärka.